Радио К2. Радио К2. С мен Клара Маринова. И в този час на деня с моите събеседници в студиото на Радио КАДЕ, политолозите Йордан Василев, Теодор Ангел, Владимир Кучев, Георги Николов, в традиционния обзор на информационно-публицистичния ден, днес сряда, 6 март 2013 година. Добре дошли! Радвам се, че ще имаме възможност 2 часа да бъдем заедно с вас и вашия анализ. И така, сложно, наситено време, много събития, кое от кое по-интересни. Но какво беше, да не дава Господ да живееш в интересно време, както казва една перефразирана от мен китайска мъдрост, защото всичко това, което се случва в България днес, ни кара да се замислиме какво ще бъде в България утре. И така, от протести за цената на тока, през протести срещу монополите, до оставка на правителството и продължаващи протести. До кога? Какво би върнало хората по домовете им и по работните им места, според вас, политолозите? Още веднъж в студиото Йордан Василев, Теодор Ангелов, Владимир Кучев и Георги Николов.
Ами аз мисля, че...
Йордан Василев.
Първо днес, имайки предвид деня на национален траур, е добре да помълчим една минута за този млад човек, който си отиде без време. И който е всъщност стана символа на тези протести.
Добре, да помълчим. По това ще разберат хората, че сме в живо предаване, защото аз бях предвидила в края на нашия политически обзор. И така, 5 секунди. Тогава ще ви задам другия въпрос. Всеки от нас изпитва ли вина за това, което се случи с един млад мъж във Варна? Пламен Горанов, който днес, в чиято памет, днес сме в траурен ден, национален траур. Отговорни ли сме ние за това, което се случва? Всеки от нас, обществото, в което живеем. Теодор Ангелова.
Ами вина е много интересно да се определи дали въобще трябва и кого трябва да изпитва, но със сигурност случилото се стана повод за социална криза от такъв тип, че обществото, ако не се е усещало допреди, то в момента се усеща повече от всякога полюсирано. Елита срещу народа, народа, който стига до ексцесии, едва ли не самоунищожение и тези, които са отгоре, всъщност като че ли масовото усещане е, че отговорността и вината би трябвало да е прехвърлена на едно по-високо ниво. Защото конюнктурата и въобще условията, които са принудили младия човек да направи тая жертва, те са независещи от него. Те са независещи и от съответната класа, защото точно по такъв начин се усещат и протестиращите и активистите като една хомогенна класа в момента. Отговорността и вината, според мен, трябва да бъде отнесена към властта. Защото в крайна сметка властта загуби своя монопол върху насилието и то се превърна в автонасилие.
Защото... Вие сте млади хора, няма как да не ви попитам. Струва ли си една власт, една оставка, един протест, колкото и важните са тези факти, един човешки живот, а те не са един и двама вече, а всеки ден по един двама. Струва ли си такава висока цена да се плаща?
Мисля, че това е малко личен избор. Тоест, въпросът за цената, особено когато става дума за живота, е винаги личен. Но това, което на мен ми прави впечатление, че всъщност тече много сериозна социална трансформация. И като се върна на вашия предишен въпрос относно вината, вината започва да се усеща от цялото общество и всъщност подкрепата за този жест, който направи този млад човек, от страна на цялото общество, съпричастността връща онези граждански добродетели като солидарност. Тоест, ние започваме да се чувстваме общност, защото има сред нас хора, които са готови включително да жертват живота си за някаква кауза. Имайки предвид колко хора обединява тази кауза, ние не сме в позицията, в която можем да преценяваме доколко това е правилно или неправилно. Тоест, ние можем само да почувстваме доколко сме ангажирани с това. Защото оценките могат да бъдат и решенията за такъв тип поведение могат да бъдат само единствено лични.
Казвате кауз. А има ли една кауза? Хайде да поразсъждаваме и на тази тема. Каква е каузата в случая? Тя една ли е? И пак ще попитам, струва ли си каквато и да е кауза човешки живот? Георги Николов.
Ще продължа до сегашния разговор. Според мен тези протести показаха лъсна наяве огромната бездна между политическата класа и българското общество, българския избирател. По отношение на вината, очевидно вината не трябва да се... не трябва гражданите да се чувстват виновни. Вината е в политическата класа, според мен еднозначно, но според мен и българските граждани, надявам се, започват да осъзнават това, че когато 20 години си повтаряме един на друг и се самонадъхваме, че политиката е мръсна работа, че ние не трябва да се занимаваме с политика. Разбираме, че през всичкото това време всъщност някой се е занимавал с политика. И че всъщност...
И обратното не е логично. Никой да не се занимава с политика.
И че всъщност губещите от това, че се самонадъхвахме 23 години, че не трябва да се интересуваме от политика, че не трябва да се занимаваме с политика, губещи сме си ние. И в този смисъл може би трябва да усетим вината, че се стига до такива тъжни случки като самоубийство. Гражданите и политиката трябва да бъдат едно. Mm-hmm. Гражданите и партиите трябва да бъдат едно. Връзката между тях. Между тях не може да има железа и не може да... Те са едно. Те са едно. И мисля, че чак сега българското общество лека по лека започва да разбира това. Малко късно. Дано да има позитивен резултат.
Казвате, вината е в политическата класа. Тази политическа класа не я ли създадахме ние?
Това имам предвид.
Обществото. Значи, вината не може да е само в политическата класа, а в нас всички, защото когато отиваме на избори, ние сме тези, които формираме политическата класа. Не някой друг.
Точно
не са дошли от Марс да ни я направят тая политическа класа. Владимир Кучев.
Това, което се случи е национална трагедия, като така, то няма как да не говорим и в случая за национална вина. В смисъл, ние като общество, всеки един от нас трябва да почувства поне малко вина в себе си за това, че безизходицата, която виждаме, малко или много дълго време сме отхвърляли и в един момент трябваше радикално хората да излезат на протест с живота си. До тук не трябваше да се стига. Протести трябваше да бъдат навременни, чести и с каузи. В момента ние виждаме едно тотално объркване,
да,
което води до лични драми. До драматично преживяване на случващото.
Напълно споделям това, което каза Владимир Кучев, защото 3 години и половина, къде с ирония, къде с леки такива насмешки, ние някак... стояхме отдалеч на проявите, грубите прояви срещу социалната политика, срещу доходите на хората, на едно правителство, което никак не се държеше за забава, а ние сякаш се забавлявахме. И ние цялото общество, както каза Владо, не си измислихме каузата, не си измислихме онази обща цел, пресечна точка на интересите на всеки от нас и много рано да кажем, веднага щом усетихме, стоп до тук. Вие някак институциите ги загърбвате. Вие загърбвате законите. Вие действате като една чета, дошла сякаш временно тук. Не, ние повече се забавлявахме. И беше много смешно и интересно до кога магията ще продължава. В един момент магията се разумагьоса. Какво разумагьоса магията? Бойко Борисов, неговите богатирски намерения, че ще върви само напред и някак с всичко ще се пребори сам. Йордан Василев.
Разомагьоса тази мантра, в която политиката беше за политиците, гражданите бяха някакъв...
За забавлението.
За забавлението. От една страна. От друга страна, разомагьоса теорията, че българина е някакво стадо и може да бъде управлявано по всякакъв начин.
Да бъде потупвано по главата и пощипвано по буските.
Доено и стрижено, разбира се, редовно. В този смисъл този протест за мен е много показателен, защото за първи път ги нямаше автобусите. Нямаше ги хората, които бяха да бъдат докарани доброволно или платено, или както и да било, от политически партии. Тоест има една вътрешна сила, която организира голямата част. Разбира се, вътре в този протест ще, както забелязваме и днеска вече, започват да избояват някакви предварителни организации на гласи. Но аз и мисля, че няма да има този успех, защото в момента, в който бъдат разконспирирани всички тези цели, които са си поставили евентуално някакви политически субекти или някакви задкулисни политически интереси, магията на инерцията ще свърши. Т.е. магията на гражданската, на гражданския протест изведнъж ще изчезне.
Какво се е случило днес, че виждате днес, разконспирирането на конспирацията?
Днес част от протестиращите са заявили, че имат претенция за издигане на кандидат за премиер.
Да, те, това е вече няколко дни го издигат.
Димитър Иванов, човек...
Други пък издигат други, да.
Да, този днес е във всички медии.
Да, ма те от няколко дни различни конфигурации си издигат своите различни претенции. И това е според мен едно от доказателствата, че не е, поне не е един център, който организира протестите.
Това беше
дали самото гражданско общество тръгна да се организира, още нямам реални доказателства да ви кажа откровено, но съм сигурна, че няма един център. Затова след малко сега кратка рекламна пауза.
Радио К2. С мен Клара Маринова.
Познавате ли себе си? Не се паникьосвайте! Просто позвонете на 0887 27 15 15 и оставете на нас да се погрижим за вашите компютри. IT отдел Zetatron. Без стрес за дома и бизнеса. Zetatron.bg.
Медиен партньор Радио К2.
Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Проблеми с колата?
О, не! Станах член на СБА и само срещу 35 лева получавам безплатна пътна помощ с цялата страна. С неограничен брой повиквания.
И пътната помощ винаги ти е безплатна?
Да, при това не само в България, а и в Гърция, Румъния, Македония, Сърбия и Черна гора.
Денонощна пътна помощ от СБА на 146 от мобилен.
Центрове за гуми Диана и Радио К2 подкрепят акция Гума на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, за да спрат произшествията и жертвите.
Центрове за гуми Диана.
Модел Газко шосе до бензиностанция Шел преди Долни Богров.
Околовръстен път между Драгалевци и Симеоново.
И околовръстен път Люлин.
Разнообразие на гуми от 20 завода.
Диана. Когато това, което искате, е всичко. Центровете за гуми Диана работите в неделя.
Центрове за гуми Диана и Радио К2 ви призовават. Шофирайте с подходящи гуми.
Стига оправдания с кризата. Държавата не е загрижена да ви направи подарък. Подаръкът за вашия бизнес е по-компетентно счетоводство. Ние в Далсиад с опит повече от 20 десетилетия ще реализираме вашите очаквания за увеличаване на приходите и намаляване на излишните за бизнеса ви разходи. Очакваме ви! Свържете се с нас на телефон 0896 601 866 или в интернет на dalsiad.com.
Радио К2 от мястото на събитието.
Майкъл Корлеоне, кръстникът. Цял живот се стремя, работя да се издигна високо, където всичко е почтенно и законно. Но, колкото по-нагоре прониквам, толкова повече непочтенността и незаконността растат.
Радио К2 от мястото на събитието.
Радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
Интервюта, коментари,
анализи,
прогнози.
По молба на кабинета на председателя на Европарламента Мартин Шулц, ексклузивното интервю за Радио К2 се отлага за някои от следващите дни. Промяната в програмата на господин Шулц се налага поради непредвидени спешни срещи днес.
Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
И по което разговарям с моите събеседници в студиото, политолозите Йордан Василев, Теодор Ангелов, Владимир Кучев и Георги Николов. Прекъснах Йордан Василев за плана Хикс, който обитава отново България с издигането на някакви персони за служебни премиери. Не само Димитър Иванов се намеси. Ми шефката на кабинета на президента. Ами Саша Безуханова.
Тане, но те не идват от протестиращите. Тоест, тук за първи път всички медии декларират, че това е някакъв едва ли не избор на протестиращите.
Но ако отидем при протестиращите, ги попитаме, те едва ли знаят, че е техен избор.
Явно, че има някакви групи, които някакви, са в някаква да. Степен са организирани.
Да.
Тук връщайки се нали, на разговора доколко този протест е спонтанен. Със сигурност има вътре някаква организация, която се опитва да се възползва от състоянието на обществото в момента. Дали с цел подмяна, дали с цел промяна, вече това те първа ще може да се види, защото в момента процесите са твърде такива нееднопосочни.
Това е и големия проблем, ако ме питате. Значи, у нас все още и гражданското общество и неговите заявки са в насипно състояние. Едните искат веднага Велико народно събрание, другите искат сегашния парламент да продължи. Третите искат да се продължи парламента, ама да приеме точно техните искания. Ама техните искания пък не съвпадат с исканията на другите. Варна, символа на протестите този път, не може да оспорим, че това е символа. Много ясно и еднозначно се искаше едно нещо – да се махне Кирил Йорданов. Ето днес оставката е подадена и на въпроса ми към един от участниците, той участва в разговор в ефира на Радио КДБ, какво ще правите от тук нататък, последва мълчание. А за това ли протестира български народ за оставката на Кирил Йорданов?
Не, едва ли...
Много са разнопосочни исканията. Много. Няма я голямата национална кауза. Пак ще повторя. Почна се от сметките за ток. Мина се в протест срещу монополите, отиде се до искана оставка на правителството и се стигна до смяна на политическата система. Нали разбираме, че смяната на политическата система няма нищо общо в сегашния момент с сметките за ток. Те ще си текат всеки месец. Дали ще я сменим или не политическата система, сметки за тока ще идват непрекъснато. Но виж, друго беше, ако беше поставен въпроса да се преосмислят ЕРП-тата плюс микса от електроенергии, които плащаме. Но ние така разводнихме, имам предвид, ние не точно аз и вие четиримата, но протестиращите така разводниха въпросите, че и сметките за електроенергията 5-6%, 7% до 1 юли. И след 1 юли отново старите сметки.
Вижте, въпросът не е в това дали ще се плащат сметките. Въпросът е те да бъдат справедливи.
Да, ама ще бъдат ли справедливи?
Това зависи. Не е точно така, защото целият този процес не може да отиде така по дяволите. Най-малкото, защото всяка една следваща политическа сила, която по някакъв начин стигне, т.е. по нормалния начин стигне до властта, ще трябва да си спомня всеки път за какво са излезли над 150 000 души на улицата. Така че поуката в някаква степен е тази. Истината е, че протестът тръгна от икономически искания и от офисите на ЕРП-тата стигна до офисите на властта. А това е един процес, който дълбоко подсказва, че вътре В контекста на протестиращите има дълбоко разбиране за това кой всъщност е виновен.
Точно така.
Че всъщност тук не говорим за икономическите монополи, говорим за техните създатели, за политическите монополи. Защото вие казвате в началото на разговора ни, че всъщност става дума за това, че ние създаваме политическата си класа. Дали? Тоест, според мен, големия въпрос на протеста и идеята за смяната на системата е, защото наистина ние не създаваме, напротив, Ние сме вкарани в някакво русло, в което изборът ни е сведен до 2 или 3, които всичките произличат от едно, т.е. произхода им е от едно и също място.
Кой ще реши проблема? Нали пак ние трябва да го решим?
Ние ще го решим, но не с тези инструменти. Тоест,
а с кои?
От тук нататък ще трябва да има нов тип политическо поведение на гражданите.
Ясно, да си говорим честно, в 12 без 5, защото ние в момента сме в 12 без 5. Хайде не в 12 без 1, но 12 без 5. Може ли да искаш ти смяна на изборния кодекс?
Разбира се.
И кой ще ти го направи този изборен кодекс? Кой ще го приеме? Не, нека не разсъждаваме с категориите на средностатистическия български граждани. Да разсъждаваме с вас с категорията на политиците и политолозите. Може ли днес, на 6 март, да искаме смяна на изборния кодекс, след като след няколко дни се разпуска Народното събрание? Не може. Не може. И ние по този начин им даваме нови аргументи, те пак да се самовъзпроизведат.
Значи
много точен беше Владо Кучев преди малко, когато попита защо трябваше да чакаме толкова дълго време, за да започваме протестите.
Добре, ясно е. Стигнали сме до тук.
И стигнали сме до тук, значи ние сме изтървали срока за това следващото 42-о Народно събрание. Няма как. Не, това, да, ако говорим глобален мащаб, вярно е.
Искам да се върна към този въпрос. Ние не можем да имаме претенция към българските граждани или към българското общество да бъдат политолози, да са наясно с,
естествено, затова,
с нещата.
Затова искаме политолозите да бъдат политолози.
На мен ми прави изключително наистина добро впечатление това, че въпреки целия хаос, все пак изкристализираха два големи проблема. Наистина хаотично се подхожда към тях, но първият проблем – промяна на политическия модел. Това ясно, дълго и на широко мога да ви го обосновавам. Необходимостта от такава промяна.
Да. Аз нямам съмнение, че трябва да се променя модел.
Другия въпрос, който изкристализира – със старите муцуни до тук. Със старите муцуни до тук, със старите играчи до тук. И мисля, че и в едното отношение ще има напредък, и в другото отношение ще има напредък. Права сте, че срока със сегашните избори по-скоро е изтърван.
А, така.
Но не мисля, че
значи, аз съм категорично на вашето мнение, като говорим за старите муцуни и като говорим, че нито една политическа сила вече не може да не се съобразява с протестите.
Мисля, че
те ще имат обица на ухото си.
Граничния камък, който ще сложи точка на това, което е започнало сега.
И ние имаме реални...
Мисля, че изборите ще минат по-старому, но точно процесът по-новому няма да бъде спрям.
Да. Точно това имам предвид, като казвам, че в 12 без 5 да искаш смяна на избирателния кодекс, просто няма как. Но да искаш старите муцуни вън...
Няма как.
Теоретично няма как.
Теоретично
няма как. На 12 март, само след 4 работни дни, парламента се разпуска за 4 работни дни. Промяна на изборния кодекс не може да се иска. Не може, просто го разберете. Конституция, закони, парламентарни норми трябва да се спазват. Но Сергей Станишев даде ясен знак, че разделата със старите муцуни е напълно възможна. Той заяви, аз премиер няма да бъда. Може би, ако ги нямаше протестите, Сергей Станишев нямаше да направи това изявление. Най-вероятно нямаше да го направи. Не, може би, най-вероятно нямаше да го направи.
Той първо трябва да стигне до спечелване на изборите, за да може да каже, аз премиер няма да бъда. Сега в момента на гола поляна всички са.
Не, той герои. Напротив, много за мен е много важно това изявление негово. Нека да знаят тези, които гласуват за неговата партия, че премиер той няма да бъде. Моля?
Усети какви са масовите.
Точно така. Той в случая не можем да.
Българската политика е, че тя върви след масовите нагласи.
Така е.
И тук има огромен проблем. Нямаме водачи. Ние нямаме водачи. Ние имаме едни хора, които седат и следват масовите нагласи.
Но, вижте сега, аз никога не съм била адвокат и даже имам сериозни претенции към Сергей Станишев, но той постъпи държавнически и по европейските критерии. С това свое изявление. Той предупреди онези, които ще посегнат към бюлетината на неговата партия, че могат да разчитат на по-нови лица с по-нови виждания. Самия факт, че той заяви, аз премиер няма да бъда. Защо не го направят и някои други хора от политиката, които вече 20 и кусор години пребивават в нея? Не смеят. Така е.
Вижте, в политическия ритуал това са хубави, нали, такива моменти, в които се запазва в някаква степен
почтеността.
Доколко ще бъдат сменени политическите физиономии в левицата ще го видим на изборите, защото между нали, да не сме да не викаме хоп, преди сме скочили.
Така.
Имаме една декларация, която разбира се е позитивна, но в този смисъл от тук нататък е първа. Тоест, твърде динамично се развива процесът, за да можем да кажем в момента как биха се случили тези неща.
Не, за мен е важен жест чисто политически. Значи има няколко политици, които ги свързваме с целия преходен период. Дори един Станишев не е типичното лице на целия преход. Той е във втората му половина на прехода се появи като политик. Докато тези, които са вкопчени в 20-те и няколко години, те някак се услушват. За да стигнем пък до изявлението на досегашния премиер, че той пък ще предложи секретарката си. Има нещо много водевилно в цялата тази история.
Не, това е буквално политически перверзно. Нали? Това означава, да, че той не се подиграва на всички тези хора, които са излезли да протестират. Това е абсолютно неглижиране на вота и означава, че...
Ма той е продължение на цялото неглижиране на институции, на закони, на нормите, на политиката. То неглижирането продължава. Нас тук пък имаме един допълнителен въпрос. Кой спечели и кой загуби, говоря за политическите сили и политиците, от протестите днес? Имам предвид основните политически сили, като се почне от ГЕРБ, БСП, парламентарно представените, синя коалиция и така нататък. Кой спечели и кой загуби от тези протести?
Като че ли е момент, който отделно от протестите и след оставката, че Бойко Борисов успя да натрупа един страхотен позитив.
Точно така, и аз съм на същото мнение.
И наистина на пръв поглед това изглеждаше така, той реагира на някакви искания, защото в крайна сметка, въпреки последвалата полемика, имаше основният лозунг на протеста беше оставка и тълпата го получи. Но много съм съгласна и с едно друго твърдение, че и след напускането на властта поведението на един държавник е много сериозен критерий за неговото достоинство. Бойко Борисов не издържа този тест по никакъв начин. Оставката беше добре, наистина имаше шанс чрез нея да набере според мен инерция за следващите избори.
Не спаси ли той партията си тази оставка и с протестите?
Ами...
Защото още 3 месеца зимни, с още 3 сметки и те във властта, нямаше ли опасност ГЕР да инкасира страшно много негативи. А сега, до след 3 месеца, част от негативите могат да бъдат и забравени.
Инерцията на политическата или по-скоро неполитическата любов към Бойко Борисов, според мен, беше достатъчно сериозна, за да не окаже чак толкова сериозен ефект, защото така или иначе ние предвиждахме сценарии като коалиционно правителство, но последвалите дребнави изказвания, как той щял да подари на съответна партия по избор 20 депутата и оставането му в медиите в един много профанен такъв сценарий в болницата с неговото кръвно, това махленските му изяви след, според мен, компрометираха изцяло целия тъй наречено мнозина държавнически акт на оставка.
Аз си мисля, че от друга страна изглежда, че ще донесе позитиви, защото е възможно много хората да забравят. Аз съмнявам, разбира се, че ще забравят, защото този протест показва, че все пак има някаква гражданска енергия, която работи вътре в обществото, независимо, че не се вижда. В този смисъл оставането в момента на властта, т.е. изоставането, трябва да бъда точен, на властта, може да се отрази изключително негативно, имайки предвид ситуацията в икономическата ситуация в страната. Тоест това, че към момента започват да стъчкуват вече други социални групи, извън този протест, които определено са били свързани с държавната администрация, с държавната подкрепа и може да изиграе много лош шега този ход. Тоест, той би бил много добър в случая, в който икономиката се движеше с някакво уравновесено темпо и можеше да продължи.
И така, тя инерционно можеше да си бъде стабилна, вън независимо от това кой управлява и как управлява.
Докато сега в момента...
Така е, в много изострена ситуация сме в момента.
Виждаме какво случва от една страна и с престъпленията, т.е. започваме отново да говорим за постоянно напрежение сред обществото, създадено от престъпността.
Да, отвлечено едно дете, отвлечено, чието и да било то дете. Значение, точно така. Отвлечено е дете, самоубиват се под един-двама души всеки ден. Всичко това нагнетява една несигурност, една много изострена обстановка в цялата държава. В тази ситуация да видим на къде и как ще се движат и протестите. Защото до сега хаотичното движение е повече от очевидно. Хаотичното искане на това и онова е също очевидно. Какво и как може да канализира протестите, какво и как може да върне хората по домовете им и на работните им места, да се върнем към този въпрос?
Аз имам, че всъщност протестите не са толкова хаотични, колкото са интуитивни. Тоест, има една интуиция вътре в обществото, която търси правилния изход. В интерес на истината, хващането за байряка, тоест, обръщането към националното знаме, към исторически ценности, към корените, е един отчаян акт на това общество, което не може да намери никакъв рупор, нищо за което да намери, в което да почувства сигурност. И се обръща назад, за да може да намери назад в енергията, в историческите си събития някакъв нещо, което да му даде стабилност.
А възможно ли е? Само с връщането в историческите ценности?
Не, разбира се. Те трябва да бъдат преосмислени и усъвременени. Защото ценностите, както знаем, не растат по полето.
Точно
и в този
така
смисъл трябва да бъдат усъвременени. За да бъдат усъвременени, трябва да минат през интелектуално пресъздаване. Тук е големия проблем на всички тези, т.е. на организаторите на протеста. Дали ще успеят? И всъщност това е въпроса, дали от този протест ще може да се реши, да се постигне създаването на нов политически субект, който в голяма степен да отразява интересите на гражданите и да препотвърди цялата тази енергия, която се създаде в тези искания. Да си организатор на протеста е едно. Да си ръководител на политически сила е съвсем друго. Независимо да ще наречете партия, политическо движение, общност, както искате го наречете. Но идеята, че може да се управлява от улицата, не е валидна. Тоест, трябва структура. Съответно, трябва някакъв нормален начин, защото хората...
Структура, професионализъм, експертност.
Точно така, да.
За всичко това ще стане дума във втората част на нашия обзор, защото сега предстои рекламна пауза и новините в 19.